kui meil oli siin see missionädal, siis ühel kahel õhtul näidati meil siin filme, nii nagu oli kuulutatud. Ühel õhtul oli näidatavaks filmiks Räägi sellest maailmale. Meil on olemas ka välja antud raamat selle pealkirjaga ja selle filmi sisu oligi see sama. Nii et ma südamest jälle soovitan, et kalli tõed vennad, olge usinad lugema, kes pole veel lugenud, küsige ja lugege. Meil siin taga on raamatukogu ja mida saab kasutada. Milles see raamat räägib? Adventkoguduse tekkimise lugu. Tegelikult mõningad meie kogudusele omased piibli seisukohad, mida me oleme leidnud, olid enne selle koguduse tekkimist kristlaskonnas olemas. Mõned siin, teised seal, aga muidugi seda tervikut sellisena pilti ei olnud. Aga siis 1818. aasta paiku avastas üks baptisti koguduse vend William Miller piibli prohveti kuulutusi uurides. Ta oli ka tõsine töömees ja raske sõjaolukorra üle elanud ja sealt eluga pääsenud. Ja miski asi ühele äratuskoosoleku järel pani teda tõsiselt Jumal sõna uurima. Ma rääginkin nüüd natukene seda lugu, mis selles filmiski oli. Ja siis ta avastas ühe piibli teksti prohveti kuulutustes Taaneli 8.14. Ja ta ütles mulle, 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Inimeste mõtted olid juba keskendumas selle peale, et Jeesus peaks ju tagasi tulema. Ja kui ta luges neid prohveti kuulutusi, siis ta järeldas, et see osutab Jeesuse tagasi tulekule. See oli tema järeldus. Aga siis ta hakkas seda Taaneli raamatut üldse lugema, et milles seda lugeb, kus seda tuleb arvestama hakata nii edasi. Ja selles sai alguse. Ta algul need mõtted avastas ise enda jaoks. Ta ei pidanud ennast mingiks jutlustajaks, pastoriks. Ja, aga südamel oli ikka korraldus tuli, et teistega ka neid mõtted jagada. Siis ta tegi Jumalaga lepingu, et ainult siis ta läheb, kui ta kutsutakse spetsiaalselt. Järgmine nädalaks kutsuti. Ta oli ise enda peale vihan, et ta sellise lepingu Jumalaga tegi. Ja nii see asi algas. See äratas huvi. Paljud mõtlevad inimesed, kes asjad kokku puutusid. Väikesed kogudused siis aina kutsuti suurematesse ja suurematesse toimusid suured ärkamised. Kümned tuhanded inimesed pöördusid, said tõsiselt usklikuks. Sarnaseid tegelikult prohveti kuulutustes väikseid avastusi tehti ka mujal, üsna sarnaseid. Aga siis saabus see arvestuste ja lootuste haripunkt 22. oktoober 1844. Nad olid arvestanud, et Jeesus tuleb tagasi. Nad olid kõik ettevalmistused teinud oma teada. Paljud olid isegi oma varanduse kõik selle kuulutuse jaoks ära kulutanud, ennast lausa lagedaks teinud. Ja siis nad ootasid palve ja pühendunud olekuga seda kohtumist Jeesusega. Ja mis siis tuli? Mitte midagi ei juhtunud. Suur pettumus. Ja nii nagu ikka, oli ka palju neid inimesi, kes olid osalt hirmust või mõne muu tõttu kaasa jooksnud sellega, et kui Jeesus tuleb, et tõepoolest, et nad sõidust maha ei jääks ja siis nad liitusid nende hulkade pilkajatega, kes irvitasid, näed, kus ta nüüd teil on, miks te taevasse ei läinud, mis te veel siin teete. Aga selle pettumuse järel algas 7. päeva adventistide koguduse kujunemine. Nimelt selle järel. 7. päevast polnud esialgu üldse juttu sellest hingamispäevast, millest me piiblitunnis täna õppisime. Aga see A-täht, adventist, oli küll juba kasutusel olnud, sest advent tähendab tulemist. Ja sellega mõeldi Kristuse teist tulemist ja neid, kes ootasid seni, neid jääb oli ka kutsutud adventistideks. Ja kuigi need inimesed olid väga erinevatest kogudustest, seal baptistid, metodistid, kongregatsionalistid ja luterlasi ja teab keda veel kõik. Ja see oli natuke imelik algus küll sellele kogudusele ja mõnigi tänapäeval ütleb, et kui teie kogudus nõndavisi peale hakkas, see oli üks, noh, üks suur eksitus algust peale. Aga mõtleme nüüd ühel teisele hetkele. Ligi 18, peaaegu täpselt 18 sajandit varem toimus üsna analoogne lugu. Juba küllaltki eakas nii ütelda religioonist kui niivisi ütelda, mis juba Abrahamist ja tema järglastest edasi kandus. See juudi rahvas või Iisali rahvas pidas seda usku elavasse jumalasse. See oli üks kindel usk. Ja selle rahva seas, nende ustlike seas, algas üks uus liikumine, võib ütelda. Algul üks persoon, ristija Johannes, äratas üldist tähelepanu, toimus usuline äratus. Ta ütles, et tema pole see kõige peamine, et tema on ainult teevalmiste ja see kõige peamisem tuleb kohe tema järel. Ja siis liikus Jeesuse nimeline mees seal ringi, Juudamaal ja Galileas ja Samaarias ja ka ümberkaudu maad natukene toimusid imelised asjad, ime tervistamised, isegi surnust äratamised ja meeleparandusele kutsumine. Paljud inimesed said äratuse, pöördusid ja kõik ootasid. Nüüd varsti toimub see kulminatsioon. Ja siis enne seda paasa nädalat, just see paasaks ettevalmistuse nädal, toimuski siis suur sündmus, lausa triumfi sõit. Jeesus esimest korda võtab vastu avalike auavaldusi, sõidab ratsalooma seljas, eesli seljas Jeruusalemma, rahvas juubeldab, tervitab kui kuningat. Ja hõiskab kõik loodavad, vat nüüd kohe tuleb see hetk. Jumal taastab oma rahva au ja hiilguse, okupandid kihutatakse välja. Messias, kuningas, taastab kõik selle au. Ja ometi me teame, millega see lõppes. Ja vaatame, mis... Milline õhkkond oli nädal hiljem, kui see oli toimunud. Ma loen natukene Luuka 24. peatükist mõne salmikese. Ja vaata, kaks nende seast olid minemas sel samal päeval külasse, mis oli ligi 60 vagu maad Jeruusalemast ja mille nimi on Emmaus. Ja siis liitub nendega üks nende jaoks hetkel tundmatu võõras või ta tegi ennast tundmatuks, nagu me tegelikult teame. Ja kui nad seal niivisi seal käivad, ta küsib, et noh, miks te nii nõutud olete? Kas sa oled nagu võõras, sa ei tea, mis siis juhtus Jeruusalemas neil päevil? Ta küsib veel, mis? Nad ütlesid temale, see, mis sündis Jeesus Naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teolt ja sõnalt, Jumala ja kõige rahva ees, kuidas me ülempreestid ja vanemad on annud ta surma mõiste, on ta risti löönud. Ent meie lootsime tema olevat selle, kes siis oli rahva lunastab, aga peale selle on kõik täna juba kolmas päev. Ja täiesti lootusetu värk. Ja ta hakkas peale Moosesest ja kõigist prohvetest ja seletas neile, mis temast kõigis kirjades oli öeldud. Ja siis, kui nad ta lõpuks laua ääres ära tunnevad, siis on nad vapustatud. Lähevad tagasi, jooksuga veel öösel, teistele seda sama asja rääkima. Ja hiljem on öeldud 44. salmis, siis ta ütles neile, need on kõned, mis ma teile olen rääkisin veel teie juures olles, sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Mooseses, käsuõpetus, prohvetis ja lauludes. Nii et Jeesus avas nende arusaamise, nende inimeste arusaamise, kes olid olnud selles eufoorias ja uskunud ja nüüd pettunud, ta avas peale seda pettumust nende arusaamise, mis tegelikult juhtus. Ja siis tuli nelipüha, pühavaimu väljavalamine ja kristlik maailma missioon. Nii sai alguse tõeline kristlus. Apostlite tegude raamatus 11. peatükis öeldi, et seal kuskil Antiohias hakati neid ustlikke siis nimetama kristlasteks. Nii et see nimi tuli neile ka pärast. Pärast seda suurt triumfi ja pettumust. Mõni aeg hiljem. See oli kristlus algus. Kas Jumal sooviski sellist algust või? Mis te arvate? Ei soovinud. Jeesus oli ju vähemalt evangeeliumitest kirja pandud 3 korda kuulutanud ette, et ta vangistatakse, teda piinatakse, ta lüüakse risti ja 3. päeval ta tõuseb üles. Aga see läks kõigil kõrvust mööda. Miski pärast. Aga miks ta siis lubas sellise asja juhtuda? Kui Jeesus teadis, et nad olid ju arusaamatud sest asjast, miks ta võttis sellel päeval, mida palmipuude pühaks nimetatakse tänapäeval, sellise kuninglikud auavaldused vastu ja sellise triumfaalse sisse sõidu Jerusalema soorites? Mis te arvate, miks ta seda tegi siiski? See ju ainult hetkel nagu suurendas seda valelootust. Oli vaja tähelepanu tõmmata üldrahvalikult sellele, mis nüüd alles sündima hakkas järgmisel nädalal. See keskendas tähelepanu temale kui Paasa tallele. Paasa püha tuli ja mil Paasa tall tapeti, aga see Paasa tall oli ainult sümbol temast. Mis selle pettumuse tegelikult põhjustas? Väga lihtne. Selle põhjustas mitte, et Jumal oleks midagi valesti teinud, vaid nende juurdunud vale tõlgendused prohveti kuulutustele. Vale tõlgendused, mida inimesed olid ise teinud, oma meeldimise ja tahtmise järgi olid nad neid tõlgendanud. Nad ootasid alati ja tänapäevani oodatakse seda, mis inimestel meeldib. Aga teate see, mis toimus 19. sajandil, millest ma algasin siin ennem, see oli ju väga analoogne. Vaimustus, elevus, tuline, valmistumine. Miks pärast lubati või peal öelda? Mis toimub? Miski pidi toimuma. Aga ometi oodatud sündmus ei toimunud. Ja siis toimus umbes samamoodi. Kui Jeesus seda kuninglikku au vastu ei võtnud, siis me teame, loeme evangeeliumitest, et kui Pilaatus küsis, keda risti lüüa, siis suur rahva hulk, kellest osa olid teda ka tervitanud seal juubeldades, kui ta linna sisse tuli tookord nädal tagasi, ligemal nädal tagasi, karjub lööda risti, lööda risti. Need kaasa jooksikud. Kui ei 19. sajandil ei toimunud Jeesuse tagasi tulekut, siis oli analoogiline reaktsioon. Need, kes olid hirmu pärast ühinenud, need ühinesid nüüd teistega. Aga need, kes olid Jumala armu kogenud ja selle tõttu selles liikumises osalenud, need olid nii nagu need jüngridki segaduses esialgu ja meeleheitel, aga nad ei minetanud usku Jumalasse ja seda armastust Jumala vastu. Ühel ja teisel juhul ustavad inimesed said selguse ja siis anti see selgus edasi tervele maailmale. Mõlemal juhul. Mõlema sündmuse keskmes oli tegelikult Jeesus. Tema on kogu selle loo keskmes, kogu selle lunastuse loo keskmes, mis puudutab meie pattu langenud maailma. Ainult et ühes loos oli ta selles Jumala talle rollis, ja teises loos ülempreestri rollis. Need mõlemad on sümbolid Kristusest. Ja väga huvitav on see, et need mõlemad sündmused, milles oli oma kulminatsioon ja seejärel pettumus, need tegelikult on sündmused, mis on arvestatavad ühes ja samas prohveti kuulutuses lähtepunkt selle ajaarvestusel on täpselt see sama. Danieli 8.14, kus me lugesime, kus see vend selle prohveti kuulutuse avastas, et 2300. Ja ta jõuab selgusel, et jutt on aastatest, mitte päevadest. Ja kõik need prohveti kuulutuse uurijad on veendunud, et nii see ongi. Ka rohkem kui see vend üksinda. Danieli kohta oli öeldud peatükki lõpus, et mina Danieli olin seejärel mõnda aega haige, ma tõusin üles, toimetasin kuninga teenistust, aga ma olin kohkunud nägemuse pärast ega mõistnud seda. Nii et Danieli ei saanud ka tookord aru, millele see tähelepanu juhtis. Aga umbes 13 aastat hiljem, kui ta pattu, oma rahva pattu kahetsedes palvetas Jumala poole, ja et Jumal oma rahvaselt vangipõlve maalt vabastaks, siis Jumal tuli ja vastas talle. Ta saatis, läkites tema juurde, kui Daniel alles palvetas, ja see Gabriel, kes ennast isegi nime annab teada, ütleb, et ma tulin sind targaks tegema. Su anumiste algul läks sõna välja ja mina olen tulnud teatama, et sa oled armastusväärne, sellepärast pane tähele sõna ja õpi mõistma nägemust. Mis nägemust? Vahepeal midagi muud ei olnud. See sama 2300, millest talle räägiti nägemuses, mida ta sinna maan ei olnud mõistnud. Ja siis edasi räägitakse, et öeldakse, et 70 aasta nädalat, võt siis aasta nädalat, ehk 490 aastat, on seatud sinu rahvale ja su pühale linnale üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks. Ja siin nimetab palju asju kõige pühama võidmiseks. Ja siin antakse ka see alguse punkt siis. Tea ning mõista sõna väljumusest alates Jerusalema taastamiseks, ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on 7 aasta nädalat. Ja 62 aasta nädalat, siis on ta jälle üles ehitatud turgude ja vallikraavidega kuigi aegade surval. Ja see nende aegade lõpus pärast 62 aasta nädalast kaotatakse võitu ehk Kristus ja teda ei ole enam. Ja paljude meelest 27. salm ütleb 9. peatükis, ta ei hooli lepingust ja ühe aasta nädala jooksul ta lõpetab pooleks aasta nädalaks tappa ja roa ohvri. Ja vaata, see oligi see prohveti kuulutus, mis täpselt andis teada Jeesuse, siin ütleb algus, nimetab seda võidmise aega, tema ilmumise aega, ja keset seda viimast nimetatud aasta nädalat toimuski Jeesuse risti löömine, ehk see ohvritall, see tõeline meie pattude eest toodud lunastusohver sai toodud. See sündis täpselt sellel ajal. Aga see sama stardipauk aasta 457, nii nagu prohveti kuulutuse uurides tuli välja, millal anti välja viimane Artaxerxese poolt korraldus Jerusalema taastamiseks ülesehitamiseks, et see 2300 aastat ulataski aastasse 1844. Võt niisi juhtus. Ja siis oli ju jälle pettumus. Aga väga huvitav paralleel veel kord nende kahe sündmuse vahel. Kui peale Jeesus üles tõusmist, kui nad alles olid segaduses, ei teadnudki kõik, et on üles tõusnud. See oli just kohe üle järgmisel päeval ju peale ristilöömist. Siin on nimetatud, et need kaks meest läksid Emmause poole, üks neist oli Kleopas, üks on nimetatud nimepidi, ja siis nad said selguse. Jeesus ise andis neile selguse. Aga nüüd, kui toimus see 19. sajandi pettumus, siis täpselt samamoodi järgmisel päeval peale tõsiseid palveid need, kes olid selle pettumuse üle elanud, aga siiski uskusid Jumalasse ja otsisid vastust, said palves sellise tunnetuse, et vastus on olemas. Ja see ei olnud küll Kleopase nimeline, aga oli üks Hiram Edson, kes seal üle vilja põllu nähes järsku saab nagu Jumalast sellise visiooni. See prohveti kuulutus, mis viitas 2300-le, see ju rääkis, pühamu saab õiguse. Pühamu. No nii. Pühamu peale ei olnud inimesed üldse eriti mõelnud. See oli vanade juutide asi. Aga pühamu oli Jumala poolt täpselt ette kirjutatud selline, nii nagu ütelda, ehitussüsteem. Algul oli ta telgina, pärast templina, aga seal need põhidetailid ja nende järjekord ja seal teenistus ja need pühad, kõik olid Jumala poolt ette kirjutatud. Need olid samad. Ma olen ikka öelnud, et see pühamu on nagu näitlik õppevahend lunastuse loost, mis otsast lõpuni pidi, nii nagu ütleme, puust ja punaselt ette tegema, kuidas see toimub. Jeesus on selles pühamu teenistuses just esitatud kahe sümboliga, ohvri, loom ja preester, ehk vahendaja. See, kes oma elu annab, aga Jeesus tõusis üles ja tema jätkas seda vahenduse teenistust preestrina. Ja siis hakatigi seda pühamu asja tegelikult lähemalt uurima. Kõiki neid tekste hakkagi lugema praegu, aga kui Mooses juba sai korralduse, et see pühamu siin maa peal ehitada, siis näidati talle taevast eeskuju ja kästi selle järel kõik teha. Nii et see maine pühamu oli nagu koopia taevasest. Ja ka loen Heebreja 9:23-24. Nii on siis tarvis, et taevalike asjade kujud puhastatakse sel teel, aga taevasi asju endid puhastatakse paremate ohvritega kui need. Sest Kristus ei läinud kätega tehtud pühamusse, kui tõelise pühapaiga kujusse, vaid taevasse enesesse, et nüüd ilmuda Jumala palge ette meie eest. Ja üldse Heebreja kirjas räägib Jeesuse kui ülempreestri vahendusteenistusest meelt parandavate patuste eest. Ja ilmutuse raamatus ka korduvalt siiski, nagu on tekstid, mis osutavad sellele, et taevas on pühamu. Ilmutus 11:19. Ja Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse laegast nähti tema templis. Vaadake, see seaduse laegas, mis maa peal oli ka koopia 10 käsuga, see on ka taevas ja need käsud on need samad. Ja see on taevas. 15:5 ilmutuse raamatus. Ja pärast seda ma nägin tunnistuse telgi tempel taevas avanes. Ja nii 19. sajandil, kui asja hakati uurima, avastatigi, et see prohveti kuulutus oli õige, aga tõlgendus oli vale, sest kogu aeg oli juba, see oli ingevaenlase töö nagu esimese pettumise valmistamiselgi, tõlgendus oli vale, nad pidasid maad siin pühamuks, et pühapaik see maa saab puhastatud. Maa oli ju patu pesa, aga mitte pühapaik. Püham oli taevas, siis avastati. Ja siis selguski, et pühamus, pühamuga seoses oli ka näiteks ju 7 nimetatud püha. Igal ühel oli oma tähendus, lunastuse loos. Ja see hakkabki selle paasatallega peale Jeesus meie ohvritall, nii nagu Johannes näitas, et see on Jumala tall. See, et kui inimesed seda võtsid, siis oli hapnemata leibade püha. Et Jeesuse vastuvõtmine puhastaks meie mõtteviisi ja elu pattudest. Oli ka see uutsevilja püha. See oli täpselt sel päeval, kui Jeesus üles tõusis ja võttis lunastatud inimestest, kes olid surma läbi puhkama läinud, võttis uutsevilja vihu kaasa. Tõeline lõikus tuleb siis, kui Jeesus tagasi tuleb, aga ta võttis uutsevilja vihu kaasa, see oli uutsevilja vihu püha. 4 püha sündmus toimus täpselt sellel päeval, mida oli nii palju sajandeid 4 püha peetud. Ja siis tulevad need 3 viimast, pasuna puhumise püha, mis andis märgu and, et tuleb nüüd kõige tähtsam moment, kui ülempreester üks kord aastas läheb kõige pühamasse paika ja sinna pühamusse kogutud patud, mis on aasta jooksul nagu sinna sümboolselt ülekantud, viiakse Jumale ette ja teostatakse see lõplik lepitus. Aga inimesed on alles seal ise kuskil maa peal laiali, aga ülempreester on seal Jumala aujärje ees. See oli kõik sümbol ja see pühamu puhastamine oligi ka juutide keeles veel Jom Kippur ehk kohtupäev. See oligi see, mis pidi 1844. aastal sellel määratud kuupäeval alguse saama. Ja siis, kui see kõik hakkas selguma, siis saadi ka aru, et üks püha oli ju veel väikene vahe ja siis tuleb alles lehtmajade püha, kui nendel oli antud selline juhtnöör, nagu ma ütlen, et see kõik oli nagu sümbolite keel. Minnad pidid oma maised eluasemed maha jätma ja tegema omale lehtmajad või me ütleksime telgid ja elama. See oli ühtlasi lõikustänu püha, üldine lõikustänu püha juba ja elada seal nagu rõõmustades Jumale ees. Vaat see viimane püha on sümbol, aga selle püha nii ütelda kuupäeva ei ole pandud kirjal. Seda on Jumal teinud meelega. Jeesus ütles, et seda päevaga tund ei tea. Aga see osutas hoopis Kristuse tagasi tulekule. Kui me jätame oma maised eluasemed ja nagu on öeldud, Kristuses surnud tõusevad üles esmalt ja siis nendega liituvad need, kes elavad ja ootavad teda ja tõmmatakse temale vastu. Nii et Jeesus on paasatall, Jeesus on ülempreester. Ja nõnda sündis siis 7. päeva adventistide kogudus, kelle nii ütelda lunastuse loo mõistmise aluseks ongi see pühamu teenistus. Tuli see selgus, kas pole tegelikult väga huvitav, et need kaks sündmust on nii sarnased lähtepunktilt oma olemuselt ja nii see triumf kui ka pettumus. Aga pettumuse põhjus ei ole Jumalas, vaid inimestes oma vale aru saamiste tõttu. Aga Jumal on alastusrikas. Sellest siis Jumal sünnitas maailma missioni ja me oleme ju teadlikud sellest, mis Jumal siis südamele pani sellele uuele liikumisele, mis nii nagu kristluski sai nime mõni aasta hiljem, nii ka advent kogudus 7. päeva adventistid pandi mõni aasta hiljem. Ja milline on selle missioon? Ja ma nägin teist inglit lendavad kesktaeva kohal, sellel oli igavene evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahvahõimudele ja suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja antke temal austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikat. Siin on nimetatud ühte aegu Jumala kohtutund, see oligi see ära lepitamispäev või pühamu puhastamise päev, et seda on nimetatud kohtupäevaks. Ennem kui Jeesus tuleb oma päästetutele järele, toimub kohus nende üle, aga nad ise ei ole seal kohtus. Nende eest on seal meie Jeesus Kristus, meie eestkost ja meie advokaat. Aga meil on eesõigus ja kohustus, moraalne kohustus, nii kaua jagada seda rõõmu sõnumina, et meil on lunastaja ja eestkostja taevas. Kõikide inimestega, kes siin maa peal on, enne kui ta tagasi tuleb nüüd veel. Aga siin muuseas nimetatakse ka veel, et kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mis tahes tahtmata tuletab meelde kohe ka seda hingamispäeva, mida me just ka just õppisime ja mis puutub ka samuti asjasse. Ja nii me olemegi adventistid ehk Kristuse tuleku ootajad. Ja tema ei olnud selle maailma kuningas, tema on universumi kuningas ja ta tuleb ennast kehtestama. Aga kallid, enne kui ma ütlen aamen, ma tahaks, et mõtleksime veel ühele olulisel nüansile. Keegi ei hakka enam kuulutama, et vaat sellel kuupäeval tuleb Jeesus. Aga kuna me ei tea, millal ta tuleb. Mida teeksid, kallis õde vend, sina, kui sa teaksid, et Jeesus tuleb võt nüüd kohe? Mida sa siis teeksid oma elus? Ja isegi, jah, aga see hetke ei jää tulemata. Ja mitte ilma asjata ei ole Jeesus mitmed tähendamissõnad rääkinud valvsusest. Issand, aidaku meil olla isikliku elu ja isikliku suhte osas oma issandaga Jumalaga valvas. Ei mitte hirmu pärast, siis võiks jälle olla, et läks mats mööda, lasem vanas vaimus edasi. Vaid ainult armastus tema vastu võib olla selles päästvas rollis. Aga kui me mõistame, mida ta meie jaoks on teinud, siis ei saagi teisiti, kui me armastame teda. Issand, õnnistugu meid. Amen.
Ma ilmalanes ringlesin, ma siitul, kui eksin linn, käis Jeesus minu järele, kuni ta leidis mind. Päevast Jeesus ega ma käin oma eluded rõõmuga. Ma elan sinu varju all, mu päast ja pühad all. Kui lõpeb kord see maine tee, viib Jeesus mind siit ülesse, siis kõigi päästetutega kõlamas on taevaul, see moose see ja talle laul. Me võiskame Sionimäel, koos inglitega sääl. Seal Jumala au järjes, kui unistajad oleme, siis lõppend kurbus surm ja lein.
Kallis taevaisa, me täname sind, et sa tõesti südamest meid armastades ei taha kedagi kaotada. Aga sa ei taha kaotada ka neid inimesi, kes meid ümbritsevad. Issand, aita meil tähele panna, mis on kõige olulisem. Oma elus valikud teha, oma süda sinule avada. Tule, Jeesus! Muuda mind ja kujunda oma näo järele. Valmista meid eluks ja suhtlemiseks seal, kus ei ole pattu, kus kõik isekus on inimsüdamest välja juuritud, sest meile ju ei sobi, me ei kõlba sinna, kui see ei saa siin ja praegu sinu püha vaimu läbi välja kistud. Isa taevas, aita meil näha ka inimesi meie ümber sinu silmadega. Armastada neid sinu armastusega. Teenida neid sinuga koos ja sinu kombel. Õnnista taevaisa, kui me siit läheme, et me ikka alati teadvustaksime, et tõeline sinu teenimine algab siis, kui me kogunemine on lõpetatud ja me kirikukse väljaspoolt kinni paneme. Sest siin me sinu sõnast tahame ammutada endale uut jõudu, saada uue lahengu, aga teenimine algab siis, kui me läheme inimeste sekka. Aita meil kõigil seda südames hoida ja meeles pidada. Ava silmad nägema võimalusi selleks. Me täname, Jumal, et sina oled meiega nii kõikidel rõõmsatel ja rasketel hetkedel ja kõige parem on alles ees. Me ootame, Jeesus, seda päeva ja me tahaksime koos sinuga seda päeva kiirendada et inimesed kallid oleksid valmis selleks. Jeesuse nimel, aamen.